Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Insan edukasi, lingkungan sehat berpengaruh besar terhadap perkembangan sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang berada di lingkungan yang baik, maka dia akan tertular hal-hal yang baik. Begitu juga sebaliknya, menanamkan rasa nasionalisme dapat ditanamkan dari keluarga. Namun, sikap nasionalisme tersebut bisa saja hilang begitu saja ketika pergaulan berubah. Seperti tergambar dalam sebuah cerita pendek karya Indra Tranggono yang berjudul Kulihat Eyang Menangis. Insan edukasi? Seperti apa ceritanya? Mari kita apresiasi bersama. Sudah hampir seminggu, Eyang Putri mengurung diri di kamar. Kecemasan pun tergambar pada wajah bapak ibu dan para cucu. Bubur yang disediakan Mbok Nah hanya sedikit yang dimakan. 2-3 kali bubur itu hanya disisir bagian pinggir. Kemudian dibiarkannya mencair. Eyang juga jauh dari bantal dan guling. Kalau toh ia tertidur, itu bukan karena ia ingin. Mungkin hanya karena terlalu lelah. Tapi tidur itu tak pernah panjang. Sangat sering ia mendadak terjaga dan membangunkan Mbok Nah yang tidur di bawah samping ranjang.
Gendut sudah datang?
Mbok Nah diam. Kantuk masih menggelayutinya. Pertanyaan serupa diulang, namun tetap tanpa jawaban. Yang putri tak tega bertanya lagi. Melihat wajah Mbok Nah yang tertidur lelap dikeroyok kelelahan. Mobil sedan putih mengkilap menembus tirai hujan, memasuki pekarangan luas yang ditumbuhi pohon sawo dan pohon melinju. Pada siang yang murung itu, seorang laki-laki tambun keluar dari perut mobil dan berlari menuju beranda rumah bergaya limasan. Bajunya yang merah marun dipahat rapat jarum-jarum hujan hingga warna itu berubah tua. Kedatangan laki-laki itu disambut seorang perempuan yang langsung menyodorkan handuk. Laki-laki itu menggosokkan handuk di kepalanya.
Mana Eyang Putri?
Masih di kamar. Kami juga sudah menunggu lama. Bagaimana kabar Mundut? Anak dan istrimu sehat?
Ya, mereka sehat. Kapan Mbak Ambar datang?
Kemarin. Tapi sayang, Mas Mujito tidak ikut. Katanya sedang ada kunjungan ke Nias dan Aceh.
Yang lain mana?
Di ruang tengah. Mereka sudah lama menunggumu. Ayo, aku antar kau ke sana.
Dut.
Suara kakak-kakak gendut kompak seperti kur. Gendut langsung memeluk mereka satu persatu. Kunti yang kini bekerja di Jakarta menjadi redaktur majalah wanita. Suandaru yang anggota DPRD dan Derajat yang pengusaha real estate. Gendut merasakan kehangatan mengalir di tubuhnya. Kehangatan yang sangat ia harapkan setelah hampir setahun tidak bertemu dengan mereka. Persisnya sejak Lebaran tahun lalu. Gendut yang didaulat untuk menemui Eyang. Karena Gendut adalah cucu kesayangan Eyang selama ini. Ia kemudian memberanikan diri mengetuk pintu kamar Eyang.
Siapa?
Gendut, Eyang.
Gendut? Tunggu.
Gendut menyelinap masuk setelah pintu dibuka sedikit oleh Eyang Putri. Sebenarnya, Gendut tidak heran ketika bapak memanggil anak-anak untuk menemui Eyang Putri. Pastilah, ini persoalan Mbak Ratri yang beberapa hari ini menghiasi layar televisi. Mereka tidak percaya semua berita itu. Ketika menonton televisi, mata tokoh si aku disergap gambar yang bikin jantung tokoh si aku berdebar. Mata Ratri tampak turun dari mobil dan langsung dirubung para wartawan. Ada 1-2 polisi tampak berjaga-jaga di situ. Seperti yang mereka kenal, wajah Mbak Ratri tetap tegar meski dicecar berbagai pertanyaan.
Saya memang mengelola dana pembangunan rumah untuk masyarakat miskin itu. Perkara pembangunan itu macet, ya bukan urusan saya. Kalian mesti tanya developernya.
Tapi kenapa Anda diperiksa? Ini terkait dengan dugaan penggelapan anggaran yang katanya sampai 150 miliar. Tapi kenapa perumahan untuk para korban tsunami itu hingga kini macet?
Itu insinuasi. Tuduhan itu sangat tidak berdasar, mengada-ada. You mesti lihat reputasi saya dong. Sudah puluhan ribu unit rumah rakyat yang saya tangani semuanya beres, gak ada komplain.
Mbak Ratri tetap mengelak menggelapkan dana bantuan perumahan untuk korban tsunami. Masih ingat saat dahulu Eyang selalu mendongengkan mereka cerita-cerita para kesatria yang mencintai negeri. Dan selalu menolak mendongeng tentang Kancil. Karena bagi nenek, Kancil bukanlah tokoh yang cerdas, melainkan tokoh yang licik, yang mengorbankan hewan lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan Mbak Ratri lah yang sebenarnya mewarisi ketegasan dan kedisiplinan Eyang. Saat itu, ketika mendengar kelicikan Kancil, Mbak Ratri lah yang pertama kali berkomentar hendak membunuh Kancil. Walaupun Eyang Putri mengatakan yang harus dibunuh adalah sifat dan watak Kancil. Insan edukasi, keprihatinan Eyang Putri sangat terlihat di sini. Bagaimana dahulu Eyang selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepahlawanan, dan nasionalisme. Berharap kelak para cucunya menjadi para kesatria bangsa yang berguna bagi negeri. keinginan Eyang terwujud. Hampir semua cucunya tercapai cita-citanya. Namun, pengaruh lingkungan lebih kuat menghapus nilai-nilai luhur yang dahulu telah ditanamkan Eyang melalui dongeng-dongeng sebelum tidur. Nah, benarkah Mbak Ratri bersalah? Benarkah semua cucu Eyang tulus mengabdi untuk negeri tercinta? Insan edukasi, mari kita ikuti cerita selanjutnya. Kenangan itu masih basah melekat di benak Gendut. Juga saat ia terpaku di depan Eyang putrinya yang sejak tadi tetap diam. Hanya terdengar suara isak tangis yang tertahan.
Eyang sakit.
Eyang putri menggeleng. Lemah. Gendut kaget. Ternyata dari mata Eyang putri tidak mengalir air mata setetes pun. Mata tua itu tetap bening dan bercahaya. Kemana air mata itu, Eyang? Pikir Gendut. Di luar kamar, empat kakak Gendut masih menunggu. Urat-urat wajah mereka menegang. Jam dinding berdetak, terdengar sangat keras. Mereka hanya saling memandang. Gendut berhasil membujuk Eyang putri untuk keluar dari kamar. Perempuan renta itu berjalan pelan, tapi masih tetap tegap. Para cucunya rame-rame menghambur dan mencoba memeluknya. Akan tetapi, Eyang putri tak begitu menanggapinya.
Biar aku duduk. Dut, apa benar kini Ratri telah berubah menjadi kancil? Atau bahkan sudah jadi ular piton yang kelaparan? Ah, katanya dia mau membunuh kancil.
Ucapan itu terasa sangat menyentak. Eyang putri mengedarkan pandangan ke wajah cucu-cucunya. Tak satu pun dari mereka yang berani menatapnya. Wajah mereka tertunduk. Dalam beberapa kejap, tak ada suara terucap. Tapi Gendut memberanikan diri bicara.
Kita berdoa semoga ia tetap Ratri seperti yang kita kenal selama ini. Bukan kancil atau ular piton.
Bagaimana kamu tahu, Dut? Bukankah kamu tak berada di sana? Di tempat yang gemerlap dan bisa membuat siapa saja berubah? Mestinya sejak dulu Ratri membunuh kancil itu.
Tapi maaf Eyang, bukankah Eyang sendiri yang dulu mencegah Ratri untuk...
Itu yang aku sesalkan. Mestinya kancil itu sejak dulu dibunuh dalam pikirannya.
Tapi kami percaya dan yakin Mbak Ratri tidak mungkin menjadi kancil. Ya, mungkin kami tidak punya bukti. Bukankah sudah hampir 3 tahun dia menutup diri?
Kalian berani menjamin keyakinan itu?
Maaf, Eyang. Kami hanya bisa percaya. Hanya bisa berharap.
Terus bagaimana? Apakah aib yang telah tercoreng di wajah kita ini bisa hilang sendiri? Mungkin saja dia bukan kancil yang suka nyolong timun. Mungkin Tapi kini ia telah berada dalam kurungan. Itu masalahnya.
Kebenaran akan membersihkan namanya, akan mengembalikan martabatnya.
Eyang Putri mengedarkan pandangan ke wajah para cucunya. Mereka merasa dilucuti, ditelanjangi. Tubuh mereka serasa berubah transparan. Berbagai borok dan lendir yang tersimpan di balik tubuh mereka seperti terbaca. Eyang Putri berkali-kali menarik napas sebelum akhirnya pingsan. Di rumah itu, mereka tak lagi menemukan aroma harum jamu atau mencium semerbak kisah-kisah kepahlawanan yang indah dan mendebarkan. Semua mendadak terasa terlepas. Mereka justru mencium bau keringat mereka yang mengandung miliaran bakteri. Diam-diam, masing-masing dari mereka seakan mengakui bahwa jiwa kepahlawanan dan kesatria yang ditanamkan Eyang sejak mereka kecil telah lenyap. Mereka semua merasa selama ini bekerja keras bukan demi jiwa kesatria mengabdi pada negara, namun lebih mencari keuntungan diri. Semua itu karena lingkungan kerja yang melingkupi mereka. Itulah makna miliaran bakteri. Bakteri-bakteri yang dimaksudkan adalah aneka macam pengaruh yang dapat menyebabkan jiwa kita sakit, termasuk jiwa nasionalisme. Maka, kita harus punya daya imun yang kuat. Daya imun itu adalah kepribadian. Nah, insan edukasi, demikian besar pengaruh lingkungan terhadap sifat dan sikap kita. Pendidikan untuk menggapai cita-cita luhur dan mencintai bangsa ini pun bisa hancur ketika menemui lingkungan yang buruk. Tetap selalu jaga keteguhan hati dan waspada jika kita berada pada lingkungan yang berbeda-beda. Pertimbangkan segala tindakan dengan konsekuensi yang harus kita terima.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!